Cum Dumnezeu a hotărât locul, Dumnezeu a hotărât și chipul adevăratei slujbe duhovnicești și știm că lui Moise Dumnezeu i-a spus încă din pustiu, de pe muntele Sinai, și i-a întărit lucrul acesta, vezi să faci în totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Era un chip, era o imagine și ceea ce a făcut și a realizat și a construit Moise era un chip al adevăratului locaș de închinare care este în ceruri. Deci o imagine pământească a locașului de închinare ceresc. De aceea Moise trebuia să facă întocmai așa cum i-a fost arătat, pentru că Moise nu putea să aibă niciun fel de idee cum arată locașul adevărat de închinare din ceruri. Și atunci Dumnezeu trebuia să-i descopere chipul, imaginea adevăratului locaș de închinare. Și vedem în Noul Testament că chiar cortul întâlnirii și apoi templul construit de Solomon, toate au corespondențe în biserica Domnului Iisus Hristos. Și așa cum a fost stabilită o lege a slujirii la templu, apostolul Pavel citează și ne întoarce înapoi, nu spune și legea lucrul acesta, și translatează, mută totul din vechiul legământ în nou legământ și în nou legământ există aceeași lege a slujirii care a existat în Vechiul Testament, care era legea slujirii, că preoții și leviții trăiau din lucrurile de la templu, lucrurile care erau aduse la templu erau zeciuielile și darurile de bunăvoie pe care israeliții le aduceau. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Israel când israeliții nu mai dădeau zeciuială, nu mai duceau la templu? Preoții și leviții au plecat de la templu și nu se mai desfășura slujba duhovnicească care trebuia să fie neîntreruptă. Focul trebuia să ardă neîntrerupt pe altar, sfeșnicul trebuia să lumineze toată noaptea și trebuia pus un de lemn în sfeșnic. Preoții și leviții au fost în imposibilitatea de a mai desfășura slujba aceasta pentru că ei din asta trăiau. Deci ca să o desfășoare slujba asta puteau să mai facă eventual câteva zeci de zile până când mureau cu toții de foame sau de sete. Și atunci ei s-au împrăștiat în Israel și au căutat să se descurce fiecare cum putea să se întrețină pentru existență. Acest lucru era o nenorocire pentru tot Israelul. Ca să înceteze slujba de la templu, care a fost poruncită de Dumnezeu și de care depindea tocmai existența lor ca națiune. Slujba de la templu era esența vieții Israelului. Era templul lui Dumnezeu și slujba care se desfășura acolo. Știți, în vremea întoarcerii din robie, când s-a reconstruit templul, când s-au refăcut zidurile din jurul Ierusalimului, din nou s-au produs niște anomalii acolo la templu, s-a adus din nou arderi de tot de dimineață și de seară, s-a sfințit altarul în vremea lui Ezra, însă Neemia, după promisiunea care a făcut-o împăratului, s-a întors înapoi la împărat și în perioada în care Neemia s-a întors înapoi și până la revenirea lui la Ierusalim, iarăși s-au întâmplat niște lucruri cum s-au mai întâmplat, de fapt, în istorie. Din nou, n-au mai dat zeciuielile și darurile de bunăvoie și iarăși preoții și leviții au plecat, slujba s-a întrerupt și s-au întâmplat și lucruri de corupție acolo la templu cu niște străini care erau înrudiți cu marele preot și așa mai departe, știm ce a fost acolo. Neemia s-a mâniat foarte tare și a pus din nou pe preoți și pe leviți în slujbă și spune acolo și am hotărât să nu părăsim casa Domnului. Au făcut un legământ cu toții și erau unii care aduceau lemne, că trebuiau lemne pentru jertfe, deci erau poruncite, erau rânduite toate lucrurile. Am hotărât cu toții să nu părăsim casa Domnului și acesta a fost începutul unei noi treziri spirituale și începutul unei restaurări în Israel. Acum, în Biserica Nouă Testamentală, interesant este în traducerea revizuită, unde spune că erau preoții și leviții hrăniți din lucrurile de la templu, sigur, este scris în grecește, nu în ebraică, dar și în traducerea grecească a Sfintelor Scripturi și a Vechiului Testament, cuvântul este hieron. Hieron care este ansamblul clădirilor templului. Ori în unele locuri apare cuvântul naos, care este casa însăși, templul însuși, naos. Adică partea dinăuntru a templului este naosul. Știți cum este și biserica împărțită în pro-naos, naos și altar. Cuvântul aici este hieron, adică ansamblul clădirilor și ține de partea administrativă a închinării. Și de partea administrativă a închinării țineau și zeciuielile și darurile de mâncare. Ori când Apostolul Pavel spune, tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovădesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, același principiu, aceeași rânduială, că este tot așa, cei ce predică Evanghelia și slujesc Evanghelia în biserică, care este noul Israel al lui Dumnezeu, trăiesc din zeciuiel și din darurile de mâncare. Asta este rânduiala lui Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă asta, ori închinarea are de suferit, poate și să înceteze într-un fel, cum s-a întâmplat și cu o biserică care așa subit și-a încheiat existența și păstorul le-a spus, duceți-vă fiecare în ce parte unde doriți, că de astăzi nu mai există biserica asta. Sau se întâmplă ce se întâmplă în Anglia, englezii sunt vestiți ca fiind foarte zgârciți și în special scoțienii. Și zgârcenia se manifestă și în biserică, că dacă ei, natura lor este de oameni zgârciți, numai Duhul lui Dumnezeu poate să-i schimbe și să-i facă darnici. Și dărnicia este o caracteristică a creștinului, nu zgârcenia. Zgârcenia este o caracteristică a firii păcătoase. Deci prin ce au ajuns proverbiali englezii era această expresie pe care au spus-o și care ajunge să fie repetată în multe locuri, o rugăciune, Doamne, ține pe păstorul nostru smerit, că noi îl ținem sărac. De noi ne ocupăm noi, de asta tu ține-l smerit. Partea a doua a capitolului, libertatea slujirii. Libertatea slujirii. Libertate, și am văzut că libertatea este de dimensiune spirituală și cu cât o persoană renunță la mai multe lucruri legate de viața aceasta, cu atât este mai liber spiritual. Deci principiul este, sună și frumos și este și simplu, dar este și greu. Și foarte greu și are un preț. Presupune un preț foarte mare de plătit. Deci cu cât cineva renunță mai mult la lucrurile materiale, cu atât experimentează o mai mare libertate spirituală. Sau invers, cu cât este cineva mai legat de lucrurile materiale, cu atât este mai puțin liber sau mai rob, mai robit în ce privește viața spirituală, pentru că fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Dacă cineva dăruiește cu, cum spune Apostolul Pavel, dă cu dărnicie, nu cu zgârcenie, cu bucurie și nu de silă, omul acesta este liber. E liber. Și poate să facă o lucrare cu bucurie pentru Domnul, dacă cineva dă de ochii lumii, sau dacă cineva dă de silă, starea lui interioară nu-i bună. Starea inimii nu este bună, nu-i nici iubit de Dumnezeu, că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios, nici el nu se simte bine și ce dă? Și ce dă de rău și de greu și suferă pentru ceea ce dă? Ori n-ar fi o binecuvântare să o poți face cu bucurie. Și cine slujește să slujească Domnului cu bucurie și orice slujbă o faci, o faci Domnului cu bucurie. Bucuria aceasta se dobândește și se dobândește prin practică. Sporind, le spune corintenilor, după cum sporiți în toate lucrurile, să sporiți și în această dărnicie. Și le dă exemplu macedonienilor, care într-o mare sărăcie au dat dovadă de un belșug de binecuvântare, rezultatul a fost o bucurie peste măsură de mare. Bucurie care nu se regăsea în Corint și care este legată direct de zgârcenia lor, într-un fel că le spune apostolul, darurile voastre să fie făcute cu dărnicie și nu cu zgârcenie. Isprăviți acum ceea ce ați început în urmă cu cât timp? Un an. Un an de zile a început o lucrare de strângere, de ajutoare și încă nu era încheiată. Vedeți câtă strângere de inimă era? Câtă zgârcenie era în Corint? Știți că le spune mai târziu, ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor. Apostolii spun asta. Și ce le spune corintenilor? Lărgiți-vă și voi, că noi suntem la strântoare în inimile voastre. Și parcă ce paradox, că apostolii erau la strântoare în inima corintenilor și apostolii n-au luat nimic de la corinteni, n-au primit nimic. Deci în zgârcenia lor, apostolii au socotit că nici nu vor să ia absolut nimic de la biserica din Corint, odată, de două ori, de trei ori, spune Pavel, vine a treia oară și nu o să fiu sarcină niciunuia dintre voi, nici măcar, nu le era sarcină nici măcar să fie găzduit de ei. Apostolul Pavel, și probabil că singur își căuta undeva și se întreținea cu lucrătorii, cu slujitorii care îl însoțeau. Libertatea slujirii, nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Ori renunțarea la toate drepturile slujirii, prezentate în prima parte, versetele 1 la 14, vreo 6 și al șaptelea, care era concluzia, care era rânduiala sau legea, hotărârea lui Dumnezeu, fac din Apostolul Pavel și din Barnaba doi oameni complet liberi. Cine a renunțat la toate drepturile lui, nu mai poate, acestui om nu îi se mai poate cere socoteală de nimic. Pentru că nu are de ce să îi se ceară socoteală, pentru că el nu depinde de absolut nimic. Nu depindea de Corinteni în absolut niciun lucru. Libertatea se manifesta nu numai în renunțarea la aceste drepturi, ci și în identificarea propriei persoane cu statutul celor cărora le predica Evanghelia, pentru ca aceștia să fie mântuiți. În disponibilitatea de a te face ca ei, cu cei slabi, m-am făcut slab ca să câștig pe cei slabi. Și am văzut că un om tare poate să se facă slab sau se poate comporta la fel ca un om slab. La un om slab nu se poate comporta la fel ca un om tare. Un copil nu poate ridica un sac de ciment, dar un om mare poate ridica o jucărie. Deci la fel este și pe plan spiritual. Deci un om matur spiritual, el se poate coborî la un nivel mai scăzut ca să poată să ajute pe cel care este la acest nivel și să nu îi dea celuilalt un sentiment de superioritate sau un sentiment de mândrie, de a tot suficiență. Apoi tu mai ai încă de învățat, mai ai de tocit coate pe bănci până când să ajungi la nivelul nostru sau la statutul nostru. Când vorbesc despre asta, mereu îmi vine în minte ceva ce am auzit cu mulți ani în urmă. Cineva dintr-o biserică, atunci erau puțini pocăiți, reușeau să facă facultate pe vremea aceea, și în biserică erau vreo 2-3 care au făcut facultate, inginer, profesor, ceva ce erau, și îi zice unchiului meu, respectivul: păi mă, Vasile, în biserica asta sunt numai 2-3 ca mine. Auziți? În biserica asta sunt numai 2-3 ca mine. Deci nu era liber deloc. Omul acesta nu era deloc liber. Deci el avea mereu un sentiment de autosuficiență, mereu un sentiment de superioritate față de ceilalți și chiar și de dispreț. Deci dacă sunt numai 2-3 ca mine în biserica asta, înseamnă că noi suntem crema bisericii. Noi suntem intelectualii bisericii, noi trebuie să fim cei mai respectați din biserica asta. Până la urmă, dacă am trăit secolul 1, ar trebui să ne facă oamenii plecăciuni la colțurile străzilor. Deci cam aceeași atitudine era cu cea a fariseilor și a cărturarilor, cărora le plăcea să fie slăviți de oameni. Ori apostolii, și pilda apostolului era cu totul alta, era invers. Cu iudeii m-am făcut iudeu, cu cei fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fără lege, cu cei slabi m-am făcut slab, cu scopul de a-i câștiga pentru Dumnezeu. Deci pentru această cauză nobilă și pentru cea mai nobilă cauză care poate exista și care este mântuirea semenilor noștri, apostolii și-au manifestat această libertate creștină și libertate spirituală, libertate care n-avea nimic de a face cu firea păcătoasă, ci dimpotrivă, libertatea aceasta lovea în firea pământească. Erau niște drepturi firești, normale, la care ei renunțau. Și despre această renunțare a lor o să vedem în versetele care urmează, ultimele, și porțiunea aceasta am numit-o lupta slujirii. Deci, legea slujirii, libertatea slujirii și lupta slujirii. Pentru că slujirea creștină este și o luptă, și nu este o luptă ușoară, pentru că lupta nu este de dus cu carnea și cu sângele, adică cu persoane, ci lupta este de dus tot în plan spiritual, și în plan spiritual lupta este de dus cu puterile demonice, cu demoni. Cu demoni, dar ca demoni care nu ne luptăm așa cu demonii din aer, când zboară demonii prin aer și dăm cu pumnul după ei. Păi Pavel spune, eu mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Eu știu exact ce realitate spirituală stă în spatele anumitor persoane din biserică. Imeneu și Filet, de exemplu. I-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu mai hulească. Deci acolo era evident, era o luptă spirituală cu puteri ale întunericului care se manifestau prin acești doi oameni. Sau era Alexandru Căldăraru, care mi-a făcut rău și ferește-te și tu de el, pentru că cu totul împotriva învățăturii pe care o propovăduim noi. Și mai erau și alții. Argintarul Dimitrie, de exemplu. Și peste tot erau. Erau și în Efes, în a treia epistola lui Ioan, citim despre cei din Efes. Era Dimitrie, alt Dimitrie, care îi plăcea să aibă întâietatea în biserică, deci era și acolo o luptă cu Dimitrie. Când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele lui, pentru că ne clevetește cu tot felul de vorbe rele și neadevărate. Diotref, nu Dimitrie. Dimitrie era celălalt, da? Diotref. Deci lupta este de dus în plan spiritual, acolo unde se și manifestă libertatea spirituală. Dacă un om nu este liber spiritual, cum ar putea să lupte? dacă e imobilizat, așa, nu, poate nu în întregime e imobilizat, dar poate un picior legat, sau e legat de o mână, sau are o mână accidentată. Deci este o pradă ușoară pentru dușman. Pentru că lupta trebuie dusă în plan spiritual și în lumea spirituală, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie un om liber din punct de vedere spiritual. Și asta este libertatea spirituală și ajunge la asta renunțând la lucrurile lumii acesteia. Renunțând la lucrurile lumii acesteia, poate și să se îmbrace cu toată armura lui Dumnezeu, să poată ține piept uneltirilor vrăjmașului și pentru ca să iasă biruitor în lupta aceasta, mai are nevoie, nu-i nevoie numai de pregătirea lui și de îndemânarea lui, mai are nevoie și de ajutorul și de sprijinul celorlalți al bisericii, pentru că toată armura cu care trebuie să se îmbrace, în final, spune apostolul, și faceți în toată vremea, după ce spune luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Veghează aceasta cu rugăciune și stăruință, adică cu perseverență, pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei pentru care sau al cărei sol în lanțuri sunt. 1. Ignoranța, 24-a. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu, nu știți. Ignoranța este un mare pericol în lupta spirituală și în lupta slujirii. Și în orice luptă, ignoranța e un mare pericol. Dacă o armată nu știe, deci nu știe cum să lupte sau nu știe ce se întâmplă în armată, sunt spioni în armată care sunt trimiși pe frontul celălalt. Să afle tot felul de lucruri despre ceilalți pentru ca să poată câștiga războiul. Deci o armată trebuie să fie foarte bine informată, trebuie să aibă foarte multe date și datele să fie corecte. De aceea și Apostolul Pavel le aduce aminte că și ei trebuie să fie informați, corintenii, trebuie să fie informați bine cu privire la lupta spirituală și le oferă un exemplu sau două metafore aici, alergătorul și luptătorul, care erau foarte cunoscute pentru corinteni, metaforele, comparațiile erau din viața cotidiană. Din Corint se desfășurau jocurile olimpice acolo, nu erau străini de alergări, de alergători, de premiile pe care le câștigau, de felul în care se pregăteau aceștia. Deci și alergătorul și luptătorul erau participanți la aceste jocuri olimpice, ismice. Chiar lângă Corint, acolo era un mare teatru unde se desfășurau, era și un mare templu și un mare teatru unde se desfășurau astfel de jocuri, alergări și lupte și așa mai departe. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? 2. Îndemn. După ce le aduce aminte că e important să știe, sau dacă au știut, e important să li se aducă aminte sau să-și reamintească, să-și împrospăteze cunoștințele și să păstreze tot timpul în minte lucrurile pe care le știu și să fie deplin încredințați despre ele, îndemnul 24b. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Acesta este îndemnul. Deci, dacă am învins primul obstacol care este ignoranța, și ignoranța cum o putem învinge decât pregătindu-ne, decât prin cunoaștere. Deci nu putem să învingem ignoranța decât prin cunoaștere, prin cunoștință. Cum putem să cunoaștem? Putem să cunoaștem prin cuvântul lui Dumnezeu și putem să cunoaștem și prin experiență. Este, și pentru cunoaștere sunt doi termeni și amândoi apar aici în prima epistolă către Corinteni. Este ginosco, care înseamnă a cunoaște cu mintea, a dobândi cunoștințe, cunoașterea generală și care este și în sistemul de învățământ. Și este și oida, care înseamnă o cunoaștere lăuntrică, o cunoaștere prin experiență. Și creștinul trebuie să aibă pe amândouă. Cunoașterea cu mintea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie cunoscut, trebuie citit, trebuie memorat. Nu-i suficient, că dacă e numai atât, cunoștința îngânfă. Asta e o cunoaștere care îngânfă dacă e numai atât. Ea trebuie să fie echilibrată de această dimensiune interioară, spirituală, oida, care este o cunoaștere lăuntrică și la care se ajunge prin experiență. Deci una se dobândește prin învățare și la cealaltă se ajunge prin experiență. Experiența trebuie să verifice ceea ce am învățat. Adică experiența, cunoașterea interioară, trebuie să verifice ceea ce e scris, să verifice cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este standardul de referință și de verificare. Că dacă nu am ajunge la tot felul de experiențe extatice, și se poate întâmpla asta, și sunt mulți care ajung la tot felul de experiențe extatice, supranaturale, și care îi duc în rătăcire. Acum am auzit săptămâna asta ceea ce vă mai spuneam și vă avertizam pentru cu ani în urmă, la Vocea Evangheliei, la Un Nou Început, de exemplu, emisiunea, nici n-am ascultat o emisiune, numai prezentarea ei și numai o frază din emisiunea asta, o familie de misionari din zona Turda și el povestește cum a fost în moarte clinică și ce-a văzut. Raiul, iadul și tot felul de lucruri care sunt dincolo, nu e adevărat așa ceva. Nu-i de la Duhul lui Dumnezeu așa ceva. Nimeni n-a avut din partea Duhului Dumnezeu o astfel de revelație. Apostolul Pavel a fost răpit în rai și nu spune nimic din ceea ce a văzut acolo. Nu-i îngăduit unui om să spună ceea ce am auzit eu acolo și nici ceea ce am văzut. Oricum, astăzi apar atâția care vin și spun ce au văzut și au auzit în rai. Evident, concluzia nu-i decât una singură. N-au fost în rai. Cine le-a vorbit, cine le-a dat dreptul, sunt alte duhuri. Sunt duhuri înșelătoare. Și iată cum înșală și în mass media, și în media creștină. Atâția se lasă și atâția de bea așteaptă să asculte așa ceva. Ei, vedeți, standardul după care verificăm dacă o experiență este autentică sau nu, dacă e de la Duhul lui Dumnezeu sau nu, cunoașterea lăuntrică, trebuie să confirme cunoașterea dobândită de mintea mea. După mintea mea îmi place legea lui Dumnezeu, care e cuvântul lui Dumnezeu. Însă în mine, în mădularele mele, e o altă lege. E, asta e statutul omului neconvertit. În mădulare este o lege a firii pământești care luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și legea aceasta din mădularele mele trebuie supusă și împotriva ei trebuie dusă o luptă. Și asta este lupta. Deci mă lupt, dar trebuie să mă lupt în cunoștință de cauză, nu să dau cu pumnul în vânt, că nu mă mirosesc toate energiile. Dând cu pumnul în vânt, nu obțin niciun fel de victorie împotriva nimănui. 3. Înfrânări. 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Astea erau jocurile olimpice. De acolo vin jocurile olimpice din Grecia Antică. Ei se supun la tot felul de înfrânări. Lupta în armată, eu nu știu, nu prea știu, soldați care, sau tineri care s-au dus în armată și s-au îngrășat acolo. Deci au venit din armată, uite așa, rotunzi, roșii, cam invers se întâmplă. Deci, în armată este instrucție, este regim și alimentar, norma 1 și norma 1 de hrană. Numai în, la zile festive dădea norma 1 îmbunătățită. Așa îi spunea. Era și norma 16, poate frate Adrian le știe pe alea mai de sus normele, dar pentru soldați, pentru cei care trebuie să ducă lupta, norma 1, asta era. Varză, fasole, cartofi și orez. Deci cam asta era mâncarea. Nu mureai cu astea, puteai să faci față la pregătire, dar nici nu te îngrășai cu mâncarea asta. Și pentru ca să poată duce această luptă, sau pentru sportivi, ca să câștige, ei se supun la tot felul de înfrânări. Viață sportivă, nu? Spune de viață sportivă. Ce se întâmplă cu sportivii din momentul în care încetează să se mai antreneze sau încetează să se mai înfrâneze? Iau proporții. Pentru că organismul lor, acum, dintr-o dată, e, cumva, a spune, desfrânat. Adică sunt rupte frânele. Și iau în toate direcțiile. În special la cei care și-au activat mușchii foarte mult și toți culturiști, de exemplu, ăia și-au umflat toți mușchii, au lucrat pe toți mușchii, dacă nu mai lucrează și încetează antrenamentul, uite așa se duce pielea, se adună, se strânge, dacă cumva nu se îngrașă, tot felul de lucruri se întâmplă. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Ei se supun la tot felul de înfrânări pentru că vor să câștige premiul. Sau vor să ajungă la țintă, vor să ajungă la final. Viața creștină sau lupta creștină sau lupta slujirii, slujirea nu poate fi dusă fără înfrânări. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Și asta înseamnă înfrânare. Cumpătarea înseamnă înfrânare. Înfrânarea în ce privește mâncarea, de exemplu, cumpătarea în ce privește mâncarea, dar nu numai în ce privește mâncarea, că nu, atâția țin regim alimentar astăzi, tot felul de regimuri și de cure și de diete sunt astăzi, dar asta nu înseamnă că toți ăștia duc luptă spirituală și din cauza asta se supun la înfrânări. Înfrânare înseamnă înfrânare și în vorbire, de exemplu, în cuvintele pe care le-am spus, cumpătare, în vorbire. cumpătare în simțirile pe care le avem despre noi. Fiecare să aibă despre sine simțiri cumpătate, adică atitudinea, gândurile. Și acolo trebuie să manifeste cumpătarea în toate domeniile vieții spirituale, dar și în domeniul vieții materiale. Trebuie să manifeste această cumpătare. Postul ne ajută și ne învață să trăim cumpătați. Pentru că în post, în zile de post complet, renunțăm la tot. Vedeți cum există o lege a compensării, renunțând la toate nevoile fiziologice legate de trupul acesta în care lucrează o lege a firii păcătoase care duce spre moarte, renunțând la nevoile trupului, noi cumva mortificăm trupul și dăm posibilitate Duhului să se întărească. Pentru că firea luptă împotriva Duhului, Duhul luptă împotriva firii. Când postim, firea este supusă, firea este înfrânată cu totul. Și atunci Duhul are putere să se manifeste, să se dezvolte. De aceea, în perioade de post și rugăciune, și în special în perioade mai lungi de post și rugăciune, experimentăm clar viziune spirituală, cum nu experimentăm nici când în alte condiții, orice am face. Oricât am citit și am încercat să ne rugăm, dacă nu sunt însoțite aceste perioade de post, postul ne ajută și ne clarifică și ne deschide ochii să vedem lucruri care în mod normal nu le-am putea vedea. 4. Încurajare, 25, partea a doua. Ei fac lucrul acesta să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Deci, metafora, dacă ei fac asta pentru o cunună, cununa care se poate vesteji era o cunună de lauri, din frunze, de pomi frumoși, stufoși, se făcea așa o cunună din frunze și era mai mult o răsplată onorifică, o cinste. Câștigătorul urca pe podium și îi se punea cununa de lauri în jurul gâtului. Nu primea medalie de aur sau de argint, cum primesc acum, nu primea nici o sumă de dolari sau de euro. Cununa, premiul, era unul onorific, era o cinste pentru cineva să ajungă acolo sus, era o onoare și se dădea cununa asta de lauri, dar laurii, frunzele, în timp, de ce se întâmpla cu cununa? Nu mai avea niciun fel de valoare. Era frumoasă când era făcut atunci, dar după aceea nu putea să o păstreze cum își păstrează campionii olimpici medaliile. Că dacă și dacă o păstra, se uscau frunzele și se scuturau și cădea și nu mai avea valoare. Și arăta că trece și gloria trece. Și poziția trece, și puterea trece. Tocmai acesta era și scopul acestei cununi de lauri, să le spună că nu-i pentru totdeauna și, sau și că dacă nu vor continua să se pregătească, să se înfrâneze, locul acesta se poate pierde foarte ușor. Nu? E greu să ajungi pe primul loc, dar e și mai greu să stai acolo după ce ai ajuns. Deci e greu să ajungi, dar este și mai greu să stai. Este greu să obții sau să ai realizări spirituale, dar e și mai greu să le păstrezi. Deci poate cineva să dobândească niște lucruri, niște lucrări, să aibă niște realizări spirituale, însă acestea trebuie să fie păstrate și toate nu se fac fără luptă. Fără luptă este și o cântare, că fără luptă nu-i cunună. Deci încurajarea, dacă ei fac lucrul acesta pentru o cunună care se poate și sigur se vestejește, iată că din coace în împărăția lui Dumnezeu, Domnul promite o cunună pentru toți cei care ajung la țintă, pentru cei care sfârșesc cu bine alergarea, o cunună care nu se poate vesteji, că e o cunună care, spune și Apostolul Petru, cununa care nu se poate vesteji a slavei, care de-a face cu o altă lume, cu o altă dimensiune, cu o altă realitate de natură spirituală care este eternă. Dacă ei se înfrânează, se supun la tot felul de înfrânări și fac asta pentru ceva care trece, cu atât mai mult n-ar trebui să fim motivați noi și să facem cel puțin ceea ce fac ei, cel puțin cât fac ei, pentru că nouă ni se promite ceva care rămâne în slavă. Nu se poate vesteji. 5. Imitare, 25, partea a treia. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta, să-i imităm pe acești concurenți, pe acești sportivi, pe acești alergători. Vine stadiul următor, al șaselea, individualizare. După ce spune noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji, Apostolul Pavel coboară și ajunge la sine, la propria persoană. Eu dar, după ce spune noi, și aici îi cuprinde pe toți corintenii și pe toți credincioșii și toată biserica, toți împreună să facem lucrul acesta, să alergăm pentru o cunună care nu se poate vesteji, supunându-ne la reguli și la înfrânări. Și aș face o paranteză aici. Regulile înseamnă libertate sau înseamnă lipsa libertății sau robie? Cam cum îi percepute regulile? Cam lipsa libertății, nu? Oamenii percep libertatea ca fiind lipsa regulilor. Însă, uitându-ne la aceste două exemple ale alergătorului, exemplul alergătorului și al luptătorului, ei se supun la reguli. Deci există niște reguli ale alergării, există niște reguli ale luptei. Fiecare sport are regulile lui, fiecare sport are regulamentul lui. Și un sportiv este cu atât mai liber și poate obține performanță cu atât mai ridicată, cu cât respectă mai bine regulile. Deci nici lupta spirituală nu poate fi dusă fără reguli. De aceea există o lege a slujirii, este o regulă a slujirii pe care cu cât o respecti mai bine, cu atât vei fi mai liber și vei avea posibilități mai mari să duci lupta aceasta și să o duci bine și să ajungi la capăt și să dobândești premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Individualizarea, 26. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, adică alerg în știință de cauză, informat, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Deci asta înseamnă fără regulă, fără aiurea. Dai cu pumnul în orice parte. Individualizare. Eu dar alerg și eu mă lupt. Și acum, care este aplicația pentru noi? Este o luptă care trebuie dusă cu toții. Este o alergare pe care o ducem cu toții. Este o îndemnare aici când ne adunăm împreună. Este o comuniune a bisericii la care participăm cu toții. Este o sarcină pe care o ducem cu toții. Să ne purtăm sarcinile unor altora și vom împlini astfel legea lui Hristos. Dar este și o luptă și o alergare pe care o ducem fiecare individual. Că noi nu stăm tot aici, 7 zile și 24 de ore, tot aici împreună, ci noi plecăm, venim și plecăm. Aici stăm destul de puțin. Deci aici venim să ne încurajăm, aici venim să ne întărim, aici venim să învățăm, aici venim poate ca și cum am fi la antrenament. Și după aceea, cursa și alergarea se duce de luni până sâmbătă. Și dacă avem posibilitatea să mai venim și miercuri, să mai venim și vineri, asta ne menține în alergare, ne menține în luptă. Dacă nu avem posibilitatea asta și dacă am venit numai duminica, atunci trăim ceea ce spun unii care vin numai duminica la biserică, am venit să-mi încarc bateriile, ca să mai rezist o săptămână. Deci am venit la biserică astăzi și acum să stau numai ochi și urechi, să prind cât pot de mult, așa ca un burete, să-mi încarc bateriile și până duminica viitoare debea să mai aprinde becul. Și atunci iară pus iară la cât funcționează așa o baterie. Care aveți baterii, ne poate spune fratele ce cu bateria asta. Păi nu o să meargă multă vreme. Deci dacă se tot duce până jos și iară o pui și iară... Deci, mașina, bateria funcționează bine câtă vreme funcționează mașina. Deci mașina trebuie să meargă. Dacă cumva nu merge mașina o săptămână, trebuie să pui bateria la încărcat, că se strică dacă stă. Stând așa, uite, se strică și se descarcă. Așa este și viața spirituală. Nefăcând nimic, se descarcă și se strică. În măsura în care este întreținută, de ce e important atunci să nu părăsim casa lui Dumnezeu? Că e ca o mașină în funcțiune. Adunarea noastră aici, în casa lui Dumnezeu, este ca o mașină ținută în funcțiune și o astfel de baterie merge 5 ani, fără ca ceasul merge, fără nicio problemă. Unul care stă numai de duminică sau numai o dată pe lună la cina Domnului, praf se face. Într-un an de zile s-a terminat cu bateria. Deci există niște legi care nu pot fi călcate. Eu deci alerg. Deci o luptă comună, o alergare comună și o luptă și o alergare individuală. În care fiecare singur înaintea lui Dumnezeu trebuie să ducă aceeași luptă și este responsabil să ducă lupta aceasta și este o povară individuală. Dacă ne purtăm sarcinile unii altora, când ne adunăm împreună și ne împărtășim împreună și ne rugăm unii pentru alții, dar este și o sarcină pe care trebuie să-și o ducă fiecare. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși atunci când e singur. Trebuie să o ducă. Și pe măsura lui. Dumnezeu nu dă nimănui peste puterea omenească. Și 7. Intransigența. 27. Prima parte. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Deci după individualizare, acum merge și mai departe apostolul, intransigență înseamnă severitate. Înseamnă parcă într-un fel de lipsă de orice fel de libertate. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Să te stăpânești pe tine însuți. Cine este stăpân pe sine, spune Solomon, este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Cine este stăpân pe sine, e mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Deci rezultă că lupta cu mine însumi este mai greu de dus decât lupta cu exteriorul, cu ce este în afara mea, lupta cu ceea ce este înăuntrul meu, lupta cu legea din mădularele mele, care este împotriva legii primite de mintea mea, asta e mult mai grea. Lupta cu mine când sunt numai eu singur, e cea mai grea luptă, mult mai grea decât lupta pe care o duci atunci când ești în public. Pentru că în public se întâmplă, cum a spus fratele Ghiță Cotârlea, i-am văzut numai îngeri când a venit în biserică. Toată biserica era plină de îngeri. Asta era lupta de dus în public. Ce frumos e aici, ce bine la biserică, ce frumoase cântările, ce frumos cântă corul, ce poezie am auzit, ce rugăciuni, ce predici. După 2-3 ani de zile ți-am descoperit că erau și îngeri negri. Dar erau mascați, erau făcuți, aranjați acolo. Era greu să-i descoperi pe aceștia negri, dar după un timp a început să îi individualizeze. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Concluzia, întărire a slujirii sau a chemării. Ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pericol. Este un mare pericol și pentru ca să nu cad în acest pericol, trebuie să fac tot ce-mi stă în putință. Tot ce-mi stă în putință trebuie să fac pentru ca să nu cad, pentru că există pericolul căderii. Cine a ajuns pe locul cel mai de sus, poate să aibă parte și de cea mai mare cădere, nu? Pentru că cine-i jos, unde să mai cadă de jos? Dar cu cât urcă cineva mai sus, dacă se întâmplă să cadă, cu atât îi este mai mare căderea. De aceea trebuie să fie cu atât mai conștient de ceea ce a realizat și de riscul la care se expune și de faptul că dușmanul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită și pe cine să lovească. Una este că murea unul din armata lui David, alta era că murea împăratul. Știți când viața lui David a fost în pericol și un filistean a vrut să omoare pe David? Și atunci au venit căpetenile oștirii și au spus, tu să nu mai ieși la luptă împreună cu noi. Că dacă mor 10.000 dintre noi, nu se cunoaște, nu se ține seama. Dar dacă mor tu, se stinge lumina lui Israel. Vedeți ce important era? Deci dacă murea David, se stingea lumina lui Israel. Că era unsul Domnului, era pus în slujbă acolo de Dumnezeu. El ducea războaiele Domnului, el era conducătorul, era strategul, era unsul lui Dumnezeu. Ceilalți erau mulțimea. El singur nu putea să ducă războaiele. Dar cu ceilalți putea să câștige războaiele Domnului. Dar dacă murea David, ce făceau ceilalți? Împăratul a murit. Să se ducă fiecare la corturile lui, la corturile tale, Israele, că nu mai avem împărat. Noi nu mai putem să ducem niciun fel de război. De aceea, conducătorii trebuie să fie foarte prețuiți, spune Apostolul Pavel, să prețuiți foarte mult pe cei care vă cârmuiesc în Domnul și pe cei care vă sfătuiesc acolo. Să-i prețuiți foarte mult la Tesaloniceni, către Tesaloniceni. Ne-am gândit vreodată ce înseamnă asta? Ce înseamnă să prețuiești pe cineva foarte mult? Adică originalul spune să le dați întreită cinste acestor oameni. Pentru că de ei depinde soarta voastră. Ei priveghează asupra sufletelor voastre, așa cum căpetenile oștirii l-au prețuit pe David foarte mult, pentru că știau ce înseamnă David pentru Israel și știau ce se va întâmpla cu ei dacă David nu va mai fi. Despre prezbiterii și diaconii care slujesc bine, se spune să li se dea îndoită cinste, adică toți cei care slujesc în biserică, toți cei care au o slujbă cu responsabilitate trebuie să fie prețuiți, ca regulă generală. Cei care slujeau bine, trebuiau să lor, apostolul spune, li se dea îndoită cinste. Și cei care vă cârmuiesc în Domnul și cei care vă sfătuiesc pentru ei, întreită cinste. Deci cu cât este responsabilitatea mai mare, cu cât este mai sus, cu atât pericolul este mai mare. De aceea trebuie să fie mai cinstit și mai sprijinit pentru ca să poată să continue să facă lucrarea aceasta. Nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cuvântul lepădat înseamnă mai aproape de termenul care e aici, dezaprobat. Ca nu cumva eu să fiu dezaprobat. Adică să nu primesc aprobarea lui Dumnezeu în final. Sigur că e cam același lucru până la urmă. Nu cumva să fiu dezaprobat după ce am predicat altora. Adică după ce am învățat pe alții toate aceste lucruri. I-am învățat cum să ducă lupta spirituală, i-am învățat cum să se înfrâneze, i-am învățat cum să se pregătească pentru alergare, i-am învățat și le-am spus care sunt pericolele. Adică le-am spus tot ceea ce trebuia să știe, tot planul lui Dumnezeu l-am spus altora. Și totuși există un mare pericol pentru predicator, pentru cel care învață pe alții, pentru că spune la Romani capitolul 2, tu care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți. Și este, pe lângă învățarea aceasta, este și conținutul învățării, că Apostolul Pavel spune, m-am ferit să nu învăț pe cineva și să nu propovăduiesc altora ceea ce n-ar fi făcut Hristos în mine. Și asta ținea toate lucrurile. Și asta a fost tensiunea care a trăit Apostolul Pavel toată viața și în care și-a dus slujba, slujirea aceasta și lupta aceasta până la capăt, să nu spună cumva altora, să nu spună ceva ce n-a făcut Hristos în el. Să nu ne lăudăm cu lucruri de-a gata. Să nu intrăm în lucrul altuia. Noi nu ne întindem prea departe în lucrul lui Dumnezeu ca și cum n-am fi ajuns până la voi, spune Apostolul Pavel. Deci asta ne ține în echilibru, ne ține în cumpătare și ce privește gândurile și ce privește atitudinile. Sunt lucruri, n-am experimentat tot. Poate în unele suntem chiar ignoranți în unele lucrări și lucruri spirituale. Poate cum ne rugăm și pentru darurile Duhului Sfânt, pot să fie anumite părți ale lucrării Duhului unde să fim cu totul ignoranți. Dar să ne trezim vorbind, să ne trezim explicând altora, să le spunem altora despre ce-i vorba și noi niciodată n-am experimentat așa ceva. Asta se numește ipocrizie. Spunea Leonard Ravenhill că dacă există grade diferite în moarte, atunci cred că gradul cel mai mort este ca cineva să vorbească despre Duhul Sfânt atunci când nu-l are. Nu există moarte mai profundă decât asta, ca cineva să vorbească despre Duhul Sfânt atunci când nu-l are. Adică vorbește despre lucruri despre care nu știe absolut nimic. Știi că se spune despre câte unii vorbește ca din cărți. Deci ăsta vorbește ca din cărți. Adică poate fi foarte bine pregătit, poate să spună foarte multe lucruri, însă dacă lucrul acela nu a fost experimentat, este numai o cunoștință care până la urmă îngânfă. Învățătura, informația, cunoștința, fără cealaltă dimensiune a vieții spirituale, fără rugăciune, duce la îngânfare. Invers, poate fi și invers, poate fi o parte numai experimentală, o parte numai de rugăciune, de căutare a experienței cu orice preț, cum v-am spus și înainte, experiența, rugăciunea fără cuvântul lui Dumnezeu duce la fanatism. Deci trebuie să existe mereu un echilibru, lucrurile trebuie ținute mereu în echilibru, pentru că rugăciunea fără cuvântul lui Dumnezeu e razna. Și se roagă, omul se roagă pentru tot felul de lucruri străine de voia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, și există în lumea spirituală un stăpân al întunericului acestei lumi care de-abia așteaptă să găsească pe unul care nu cunoaște Scriptura, nu cunoaște adevărul și începe în rugăciunile lui și să-l ducă în tot felul de rătăciri în rugăciune. Și să-i dea tot felul de descoperiri și tot felul de viziuni și tot felul de revelații cu totul străine de adevărul lui Dumnezeu și omul se rătăcește. Și crede că-s profeții, crede că-s viziuni din partea lui Dumnezeu, crede că-s visuri din partea lui Dumnezeu și tot felul de lucruri. Foarte ușor se înșală cineva aici, foarte ușor. Odată ne-a recomandat cineva, acum vreo 7 ani, poate că aș putea să spun și numele, dar nu știu dacă e bine să spun numele, despre un predicator plecat din țară, departe, în alt continent, tot pe fondul unor profeții și descoperiri de felul acesta care n-au niciun fel de bază în cuvântul lui Dumnezeu și cum sunt multe în vremea de astăzi, să chemăm predicatorul ăsta, vine în țară anul ăsta, chemați-l neapărat să vină să predice și la Biserica Philadelphia, că au avut lucrare și Domnul a descoperit că numai anul ăsta îl mai lasă și la anul ia și îl duce acasă. Deci îl mai lasă anul ăsta să lucreze, să predice Evanghelia și la anul îl duce acasă. Și că anul ăsta vine în țară, chemați-l să vină și aici la Biserica Philadelphia, că nu mai aveți ocazia după aceea, altă dată, să-l chemați. Și am știut că nu-i de la Domnul așa ceva și au trecut 7 ani și nu a murit. Deci predicatorul predică și astăzi, bine mersi, cine ne-a spus asta nu mai trăiește, a murit. Deci nu știu cum erau descoperirile și în ce direcție mergeau. Deci și cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, care ține de părtășia bisericii, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toate aceste dimensiuni, acești 4 stâlpi pe care era întemeiată biserica primară, toți sunt neapărat de trebuință. Dacă patru colțuri ale unei clădiri, patru stâlpi, structura de rezistență, dacă rupem unul, din ce se întâmplă cu casa? Cade, se duce jos. Samson a prins doi stâlpi și a rupt și a căzut tot templul și tot acoperișul și toate căpetenile filistenilor, tot ce au murit, că au rupt stâlpii, că au rupt structura. Deci vedeți că nu se poate în afara bisericii, că ei stăruiau în legătura frățească. Niciodată nu-i prea multă părtășie. Deci ascultați ce spun, niciodată nu-i prea multă părtășie a bisericii. Ori de câte ori, oricât ne-am arăduna noi aici, oricât de mult am fi împreună și dacă am stat până dimineața, nu-i prea multă. Niciodată nu-i prea multă cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Niciodată nu-i prea multă rugăciune. Niciodată nu participăm prea des la cina Domnului. Oricum am face-o, nici... Păi, noi putem să spunem asta sigur, 100%, că o dată pe lună, în niciun caz nu participăm prea des la cina Domnului. Am putea să spunem invers. Invers, am putea să spunem și cu un mare grad de probabilitate. Mai citesc un verset și apoi ne rugăm. 2 Petru, capitolul 1, versetul 10. Pentru că vorbeam de întărirea slujirii sau întărirea chemării. Și auziți ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci pericolul alunecării, al căderii, pericolul descalificării, nu cumva să fiu lepădat după ce am predicat altora. Pentru asta căutați să, cu atât mai mult, să întăriți chemarea și alegerea voastră și dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci trebuie întărite. Mereu trebuie întărită chemarea și alegerea ca să nu alunecăm și în final să avem parte de intrare din belșug în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm acum cu gândurile acestea, sigur că rugăciuni și personale, și pentru biserică, și pentru lucrarea, și pentru mărturia bisericii aici în comunitate. Sunt multe lucruri pentru care putem să ne rugăm, cum avem și în Evrei capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia de săvârșire și de săvârșirea credinței noastre, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și în alergare trebuie să știm că alergătorii nu aleargă în palton. Că dacă ar alerga în palton, n-ar câștiga nimic, niciunul. Și nici campion mondial, dacă îl pui în palton, să alerge la 1000 de metri, nu câștigă nimic. Alergătorii au o costumație ușoară, foarte ușoară, adică ei nu poartă poveri suplimentare decât numai strictul necesar. Tot ce este suplimentar, dau deoparte. Asta înseamnă înfrânarea. Asta înseamnă regulile la care se supun și nu poveri suplimentare, care îngreunează sufletul, care sunt poverile pentru suflet, pentru alergarea spirituală, să nu ne prindă ziua aceea cu un buibare de mâncare și băutură care îngreunează sufletul. Deci mâncarea, băutura, grijile acestei lumi, tot felul de alte preocupări, toate astea sunt poveri necesare, poveri suplimentare care ne împiedică în alergarea noastră și dacă le ținem cu noi, nu o să ajungem niciodată departe.